ครับธนาคารแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเติบโต 3.9% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ17ปีแม้กรุงเปียงยางกำลังเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกอันเป็นผลมาจากการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์หลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์เนื่องจากรายได้สำคัญของเกาหลีเหนือนั้นมาจากการส่งออกถ่านหินและแร่ธาตุต่างๆให้กับจีนแต่ปีนี้จีนนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือลดลง 54% เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือได้เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับโดยเฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือจากจีนที่ส่งไปยังเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นถึง 90% ด้วยกันถึงกระนั้นปริมาณการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือก็มิได้หมายความว่าประชาชนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเพราะมีรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่นั้นตกอยู่กับชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือไม่กี่ครอบครัวซึ่งล้วนมีชีวิตที่หรูหราสุขสบายรวมทั้งอาหารแพงๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศและเสื้อผ้ายี่ห้อดังคุณโกเมียงฮุนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเกาหลีเหนือจากสถาบันศึกษาด้านนโยบายอาซานในกรุงโซกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่มีความแตกต่างด้านสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับและรายงานของ Recorded Future เปิดเผยว่าบรรดาครอบครัวของผู้นำรัฐบาลกรุงเปียงยางยังมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีบัญชี Facebook ส่วนตัวและสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์อย่าง Amazon หรือ Alibaba ได้ด้วยขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือโลกภายนอกได้รายงานของสหประชาชาติระบุนะครับว่าส่วนใหญ่ของประชากรเกาหลีเหนือ25ล้านคนถูกจัดเป็นคนยากจนขณะที่ปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารและเด็กขาดสารอาหารก็ยังคงกระจายไปทั่วประเทศโดยเกาหลีเหนือนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่98จาก118ประเทศในดัชนีผู้หิวโหยประจำปีค.ศ.2016ขณะเดียวกันองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO เตือนว่าปีนี้เกาหลีเหนืออาจประสบภาวะแห้งแล้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนอาหารนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ FAO เรียกร้องให้ประชาคมโลกยื่นมือเข้าช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรและคนยากจนในเกาหลีเหนือทันทีเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ด้านอาหารเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีค.ศ.2012และ2014อย่างไรก็ตามการส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศที่ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธนั้นอาจเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกของหลายประเทศคุณโกเมียงฮุนชี้นะครับว่าในความเป็นจริงผู้นำคิมจองอึนสามารถดึงเงินราว300ล้านดอลลาร์ออกจากโครงการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาขาดแคลนอาหารได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะรู้ดีนะครับว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างชาติในเรื่องนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน